Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από τα κεφάλαια 5 έως 7. Ο ύπνος του εργάτη είναι γλυκός, είτε λίγο φάει είτε πολύ. Ο χορτασμός όμως τον πλούσιο δεν τον αφήνει να κοιμηθεί. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό που πρόσεξα πάνω στη γη. Είναι ο πλούτος που φυλάσσεται από τον κάτοχό του για να του φέρει δυστυχία. Ο πλούτος εκείνος χάνεται από κακή διαχείριση του κατόχου του. Και όταν αυτός αποκτά υγιό, δεν του έχει μείνει τίποτε στα χέρια του. Θα αφήσει αυτόν τον κόσμο γυμνός, όπως ήρθε βγαίνοντας από την κοιλιά της μάνας του. Και ο κόπος του τίποτα δεν θα του έχει αποφέρει που να μπορεί να το πάρει μαζί του. Και αυτό είναι το μεγάλο κακό για αυτόν. Να φεύγει από τον κόσμο όπως ακριβώς ήρθε. Και ποια είναι η ωφέλειά του? Μόχθησε κυνηγώντας τον άνεμο. Επιπλέον, όλη του τη ζωή την περνάει μέσα στο σκοτάδι και στη στενοχώρια, άρρωστος και οργισμένος. Εκείνο λοιπόν που εγώ αναγνωρίζω ως αγαθό είναι το εξής. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του, εδώ στη γη, σε όλη τη διάρκεια της ζωής που του δίνει ο Θεός, γιατί αυτό είναι το μερίδιό του. Και σε όποιον ο Θεός έδωσε πλούτο και αγαθά, καθώς και τη δυνατότητα να τα απολαμβάνει παίρνοντας έτσι το μερίδιό του, αυτός μπορεί να χαίρεται τους καρπούς των κόπων του. Αυτό είναι δώρο Θεού. Έτσι δεν θα ανησυχεί όταν θα σκέφτεται πως οι μέρες της ζωής του είναι λιγοστές. Υπάρχει κι άλλο ένα κακό που είδα εδώ στη γη και που το συναντάει κανείς συχνά στους ανθρώπους. Είναι δυνατόν ο Θεός να δώσει σε κάποιον πλούτο, αγαθά και δόξα και να έχει όλα όσα επιθυμεί, αλλά παράλληλα και να του στερήσει τη δυνατότητα να τρώει ο ίδιος από αυτά? Κάποιος ξένος τα τρώει. Και αυτό είναι κάτι θλιβερό και αδικία μεγάλη. Αν κανείς αποκτήσει 100 παιδιά και ζήσει πολλά χρόνια και φτάσει σε βαθιά γυρατιά, τι θα ωφεληθεί αν δεν μπορέσει να απολαύσει τα αγαθά του και αν δεν τα αφήσει στον τάφο του? Λέω ότι από αυτόν είναι προτιμότερο ένα έκτρωμα. Το έκτρωμα σχηματίστηκε μάταια, χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη και κανένας δεν το θυμάται πια. Τον ήλιο δεν τον είδε ποτέ, δεν γνώρισε μια μέρα ζωής. Τουλάχιστον όμως έχει αναπαυθεί πιο πολύ από ότι ένας ζωντανός, που κι αν ακόμα ζήσει 2.000 χρόνια μπορεί να μην γευτεί ποτέ την ευτυχία. Μήπως δεν πάει και αυτό στον ίδιο τόπο με το έκτρωμα? Όλος ο κόπος του ανθρώπου είναι για το στομάχι του, η ψυχή του όμως δεν χορταίνει. Τι παραπάνω έχει ο σοφός από τον ανόητο? Ποια η ωφέλεια για τον φτωχό να είναι σοφός όταν η γνώση δεν μπορεί να τον χορτάσει? Καλύτερα να είναι κανείς ευχαριστημένος με εκείνο που έχει, παρά να ικανοποιεί τις επιθυμίες του με φαντασιώσεις, γιατί και αυτό είναι ματαιότητα και χήμερα. Το κάθε τι που βρίσκεται στην ύπαρξη έχει πάρει ένα όνομα, και το που κατατείνει ο άνθρωπος φαίνεται από το όνομά του. Δεν μπορεί να αντιδικήσει με κάποιον ισχυρότερό του. Όσο περισσότερο αντιδικεί, τόσο περισσότερο ματαιοπονεί. Ποια είναι η ωφέλεια? Η ζωή του ανθρώπου είναι μάταιη και περνάει σαν σκιά. Ποιος επιτέλους γνωρίζει τι είναι το καλύτερο για αυτόν? Ποιος μπορεί να πληροφορήσει τον κάθε άνθρωπο τι θα συμβεί μετά από αυτόν πάνω στη γη? Λέγεται ότι το καλό όνομα είναι πολυτιμότερο από ένα ακριβό μύρο και η ημέρα του θανάτου από την ημέρα της γέννησης. Αλλά εγώ λέω ότι καλύτερα να επισκεφθεί κανείς ένα σπίτι που πενθούν παρά ένα σπίτι που γλεντάνε. Ο θάνατος είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και ο άνθρωπος πρέπει να το θυμάται αυτό όσο ζει. Προτιμότερη είναι η λύπη από το γέλιο, γιατί μπορεί να δίνει στο πρόσωπο όψη θλιμμένη, αλλά σου μαθαίνει τη ζωή. Οι σοφοί βρίσκονται εκεί που οι άνθρωποι πενθούν και οι ανόητοι εκεί που γλεντούν. Καλύτερα να ακούει κανείς την επίπληξη ενός σοφού παρά τους επένους των ανόητων. Το γέλιο του ανόητου είναι σαν το θόρυβο που κάνουν τα αγκάθια όταν καίγονται κάτω από το καζάνι. Ματαιότητα είναι κι αυτό. Η εξουσία να καταδυναστεύει κανείς κάνει τον σοφό ανόητο και η δωροδοκία διαφθείρει τη συνείδηση. Προτιμότερο είναι να σταματάς να μιλάς από το να αρχίζεις. Καλύτερος αυτός που έχει υπομονή από εκείνον που βιάζεται να αναδειχθεί. Μη βιάζεσαι να θυμώσεις, γιατί ο θυμός κατοικεί στην καρδιά των ανόητων. Μη λες γιατί το χτες ήταν καλύτερο από το σήμερα. Αυτή η ερώτηση δεν είναι φρόνιμη. Η σοφία είναι καλή όπως και το χρήμα για αυτούς που ζουν πάνω στη γη. Κάτω από τη σκέπη της σοφίας υπάρχει ασφάλεια, όπως και κάτω από τη σκέπη του χρήματος. Η σοφία ζωοποιεί όσους την κατέχουν. Αυτή είναι η ωφέλεια για εκείνους που τη γνωρίζουν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας έχουμε φτάσει στο βιβλίο του Εκκλησιαστή. Είμαστε στο 5ο κεφάλαιο και εδώ βλέπουμε τις σκέψεις του Σολομώντα πάνω στο θέμα της επιδίωξης της ικανοποίησης με την απόλαυση του πλούτου. Και μας περιγράφει την εικόνα της δικής του προφανώς εμπειρίας, όπου όσο κι αν έγινε πλούσιος δεν βρήκε την ικανοποίηση στη ζωή του. Και ο πλούτος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να φέρει ικανοποίηση στη ζωή. Η αγάπη για το χρήμα είναι ακόμα ένα είδωλο. Όσο κι αν μαζέψει ο άνθρωπος αγαθά, χρήματα, δεν ικανοποιείται. Αυτή είναι η απληστία. Ας διαβάσουμε όμως το εδάφιο 11. Όσο πληθαίνουν τα αγαθά, τόσο πληθαίνουν και αυτοί που τα τρώνε. Και ποια η ωφέλεια για αυτούς που τα έχουν, παρά μόνο να τα βλέπουν με τα μάτια τους. Η αύξηση της περιουσίας πάντα φέρνει αύξηση των εξόδων και ένα πλήθος υπηρετών. Και ο ιδιοκτήτης, στην πραγματικότητα, δεν κατέχει τίποτα περισσότερο και πιθανόν χρειάζεται πολύ λιγότερο από ό,τι πριν, όταν έπρεπε να φροντίζει για την καθημερινή τροφή και δεν μπορούσε να αποθηκεύσει τίποτα για την επόμενη. Μπορεί να απολαμβάνει περισσότερα πράγματα, αλλά και οι φροντίδες του έχουν πληθύνει. Ο ύπνος του εργάτη είναι γλυκός. Είτε λίγο φάει, είτε πολύ. Ο χορτασμός όμως τον πλούτο δεν τον αφήνει να κοιμηθεί. Ο εργάτης μπορεί να μην έχει πολύ να φάει. Αυτό τον εμποδίζει να είναι λέμαργος και πιθανόν κοιμάται πολύ καλύτερα επειδή δεν το παρακάνει με το φαγητό. Ο πλούσιος έχει αυθονία. Μάλιστα, έχει καλό φαγητό κάθε μέρα, μέχρι τον κουράζει. Χάνει την όρεξή του όταν το βλέπει. Εκτός αυτού, ανησυχεί για τα πλούτη του, κάτι που τον κρατάει ξύπνιο τις νύχτες. Κάποιος επισκεπτόταν τη Χαβάη με ένα μεγάλο γκρουπ, μια ομάδα. Και επειδή ήταν πολλοί που τους επέτρεψαν να μείνουν σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Ο φίλος αυτός πρόσεξε ότι οι πλούσιοι που έμεναν εκεί δεν φαινόντουσαν και πολύ ευτυχισμένοι. Ήταν άνθρωποι που είχαν πάει για να περάσουν καλά, αλλά ανησυχούσαν συνεχώς για τα πράγματά τους. Μια μέρα στη ρεσεψιόν πρόσεξε μια γυναίκα η οποία ξόδεψε 30 λεπτά για να βάλει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα ασφαλείας. Η κοπέλα της ρεσεψιόν του είπε: «Έχει έρθει εδώ και πριν και θα ξαναρθεί καμιά δεκαριά φορές για να δει αν τα κοσμήματά της είναι ασφαλή. ή για να πάρει ένα και να το φορέσει και να το ξαναφέρει. Ο άνθρωπος χάρηκε που η γυναίκα του δεν είχε τέτοιο πρόβλημα. Η πλούσια αυτή κυρία είχε ένα πραγματικό πρόβλημα. Ίσως κοσμήματα αξίας 100.000 δολαρίων για τα οποία έπρεπε να ανησυχεί. Τα πλούτη αυξάνουν τις ανησυχίες. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος δεν μας έκανε πλούσιους, μας γλίτωσε από πολλές έγνοιες. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό που πρόσεξα πάνω στη γη. Είναι ο πλούτος που φυλάσσεται από τον κάτοχό του για να του φέρει δυστυχία. Τα πλούτη μάλλον βλάπτουν παρά βοηθούν πολλούς ανθρώπους. Μερικές φορές ο φτωχός άνθρωπος είναι ευτυχέστερος από τον πλούσιο. Παρ' όλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος είπε ότι ήξερε πώς να ζει με αυθονία και ήξερε να ζει με στερήσεις. Θυμηθείτε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 12. Είναι καλή πειθαρχία να γνωρίζουμε και τα δύο. Ο πλούτος εκείνος χάνεται από κακή διαχείριση του κατόχου του. Και όταν αυτός αποκτά υγιό, δεν του έχει μείνει τίποτα στα χέρια του. Έχασε την περιουσία του από άτυχες συναλλαγές ή κακή διαχείριση. Και δεν έχει τίποτα να αφήσει στα παιδιά του. Από την άλλη, υπάρχουν διακεκριμένοι άνθρωποι σήμερα που ποτέ δεν έβγαλαν ούτε μια δραχμή στη ζωή τους. Ο μόνος λόγος που είναι πλούσιοι είναι επειδή κληρονόμησαν. Τους λείπει διάκριση στη χρήση των χρημάτων. Κι όμως βρίσκονται σε θέσεις επιρροής. Αυτά είναι τα προβλήματα της εποχής μας. Νομίζω ότι τελικά θα υπάρξει ένας διαχωρισμός στην κοινωνία που δεν θα είναι μεταξύ φιλών, αλλά μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Και σίγουρα δεν θα είναι η πρώτη φορά. Ο Σολομών κατάλαβε αυτού του είδους τις καταστάσεις. Έμαθε ότι τα πλούτη δεν ικανοποιούν, ούτε και οι λύσεις στα προβλήματα της ζωής είναι τα πλούτη. Όμως φίλοι μου, ας αφήσουμε το κεφάλαιο 5 και ας έρθουμε τώρα παρακαλώ πολύ στο κεφάλαιο 6. Σε αυτό το κεφάλαιο τελειώνει η επιδίωξη και απόλαυση του πλούτου του Σολομώντα στην αναζήτησή του για ικανοποίηση. Διαβάζω τα πρώτα μόνο εδάφια. Υπάρχει και άλλο κακό που είδα πάνω στη γη και που το συναντάει κανείς συχνά στους ανθρώπους. Είναι δυνατόν ο Θεός να δώσει σε κάποιον πλούτο, αγαθά και δόξα και να έχει όλα όσα επιθυμεί, αλλά παράλληλα να του στερήσει τη δυνατότητα να τρώει ο ίδιος από αυτά, κάποιος ξένος τα τρώει. Και αυτό είναι κάτι θλιβερό και αδικία μεγάλη. Λέγεται κάποτε, σε ένα ξενοδοχείο στη Φλόριντα, είδαν τον Ροκφέλλερ, τον μεγάλο αυτόν, τον πάμπλουτο άνθρωπο, στην τραπεζαρία να τρώει. Μπροστά του υπήρχαν μόνο μερικά ψίχουλα, κάποιο φαγητό υγιεινής διατροφής. Λίγο εκεί καθόταν κάποιοι άνδρες που εργαζόντουσαν ως σερβιτόροι στο ξενοδοχείο, με μεγάλες ζουμερές μπριζόλες μπροστά τους. Ο άνθρωπος που μπορούσε να πληρώσει το κόστος ολόκληρου του ξενοδοχείου για μια μπριζόλα δεν μπορούσε να τη φάει. Και οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το κόστος της μπριζόλας την τρώγανε επειδή δουλεύαν εκεί στο ξενοδοχείο. Είναι καλύτερα να έχεις καλή όρεξη παρά ένα μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό. Αν κανείς αποκτήσει 100 παιδιά και ζήσει πολλά χρόνια και φτάσει σε βαθιά γυρατιά, τι θα ωφεληθεί αν δεν μπορέσει να απολαύσει τα αγαθά του και αν δεν ταφεί στον τάφο του? Λέω ότι από αυτόν είναι προτιμότερο ένα έκτρωμα. Ο πλούσιος μπορεί να φάει μόνο 3 γεύματα την ημέρα. Μπορεί να κοιμηθεί μόνο σε ένα κρεβάτι τη φορά και δεν μπορεί να ζήσει περισσότερο από το φτωχό, όσους γιατρούς κι αν έχει. Και δεν μπορεί τίποτα μαζί του να πάρει όταν φεύγει. Ο Ιώβ ήταν άνθρωπος πλούσιος και είπε ότι ήρθε εδώ χωρίς τίποτα και θα έφευγε με τον ίδιο τρόπο. Είναι μάταιο να δίνει κανείς τη ζωή του κυνηγώντας αυτό που δεν φέρνει ευτυχία εδώ στη γη και δεν έχει καμιά αξία μετά θάνατον. Μερικοί άνθρωποι ξοδεύουν τη ζωή τους για αυτού του είδους την κενότητα, τη ματαιοδοξία. Ας μπούμε όμως στο κεφάλαιο 7, όπου θα δούμε το τελευταίο πείραμα που κάνει ο Σολομών. Έχει κάνει πειράματα για κάθε τι κάτω από τον ήλιο, για να δει αν κάτι από αυτά θα του έφερνε ικανοποίηση και χαρά. Δοκίμασε την επιστήμη, τη μελέτη των φυσικών νόμων του σύμπαντος, που πρόσφεραν κάτι, αλλά δεν τον ικανοποίησαν. Μετά μελέτησε τη φιλοσοφία και την ψυχολογία, δεν τον ικανοποίησαν. Ξεπέρασε τα όρια στην ευχαρίστηση και τον υλισμό. Δοκίμασε τον φαταλισμό, που είναι μια δημοφιλής φιλοσοφία σήμερα. Δοκίμασε τον εγωισμό να ζει για τον εαυτό του. Μετά δοκίμασε τη θρησκεία. Καμιά θρησκεία δεν μπορεί να ικανοποιήσει, επειδή μόνο ο Χριστός μπορεί να ικανοποιήσει την καρδιά. Ο πλούτος ήταν ακόμα πράγμα το οποίο δοκίμασε ο Λαμών. Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά βρήκε ότι ο πλούτος από μόνος του δεν έφερε ικανοποίηση. Τώρα θα τον δούμε να κάνει το τελευταίο του πείραμα, την ηθική. Σήμερα θα τον ονομάζαμε ίσως ανθρωπιστή. Πολλοί άνθρωποι κατατάσσονται σήμερα σε αυτήν την κατηγορία. Ψάχνουν να βρουν ικανοποίηση στην ηθική, στην καλή ζωή. Λέγεται ότι το καλό όνομα είναι πολυτιμότερο από ένα ακριβό μύρο. Και η μέρα του θανάτου και την ημέρα της γέννησης. Φίλοι μου, αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με αυτή τη δήλωση. Το καλό όνομα είναι πολυτιμότερο από ένα ακριβό μύρο. Είναι ευχάριστο στον άνθρωπο να έχει ανθρώπους να λένε ότι είναι θαυμάσιος γείτονας και ότι ποτέ δεν μάλωσαν μαζί του, ότι δεν συζητάει για τη θρησκεία ή την πολιτική ή δεν ανακατεύεται σε καμιά άσχημη κατάσταση. Απλά χαμογελάει και συνεχίζει το δρόμο του χωρίς να στρέφεται δεξιά-αριστερά. Είναι ένα ευυπόλοιπτο άτομο, γνωστό στην κοινότητά του. Ένα μέλος σε διάφορες οργανώσεις της περιοχής του και συναλλάσσεται με όλων των ειδών τους ανθρώπους. Κάποια μέρα στην κηδεία του, ο ιερέας θα πει πολλά καλά πράγματα για αυτόν, αν και φυσικά όλα αυτά δεν μας σώζουν στην παρουσία του Θεού. Ο Σολομών λέει ότι η καλή φήμη και μια μακροσκελής εγκομιαστική κηδεία θεωρούνται πολύ σπουδαία εδώ κάτω στη γη. Θα ικανοποιήσουν όμως την καρδιά. Αλλά εγώ λέω ότι καλύτερα να επισκεφθεί κανείς ένα σπίτι που πενθούν παρά ένα σπίτι που γλεντάνε. Ο θάνατος είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και ο άνθρωπος πρέπει να το θυμάται αυτό όσο ζει. Όλη αυτή τη ζωή της ηθικής και του ανθρωπισμού, οι άνθρωποι τη ζουν με έναν τρόπο πολύ αξιοπρεπή. Πηγαίνουν σε διάφορες συναντήσεις και ακούν κάποιον να τους μιλάει για τη ρήπανση. Δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, απλά κάθονται και συζητούν με τρόπο πολύ αξιοπρεπή. Την επόμενη εβδομάδα κάποιος τους μιλάει για τα αστικά προβλήματα. Κάθονται, τα ακούνε και αυτά, αλλά και πάλι δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Μετά, όλοι πάνε στην κηδεία ενός από τους συναδέλφους τους, στο κλαμπ, και ακούνε όλα τα ωραία πράγματα που λέγονται γι' αυτόν. Κανείς δεν συγκινείται ιδιαίτερα. Σε κανένα δεν θα λείψει πάρα πολύ. Αυτή είναι η ζωή σε μερικούς κύκλους. Αυτού του είδους η ζωή δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ανθρώπου. Είναι μια ζωή φοβερά άνοστη. Χαίρομαι που ποτέ δεν έζησα έτσι και ούτε ζω έτσι σήμερα. Και δεν μπορώ να κατηγορήσω τους νέους τέτοιων κύκλων που επαναστατούν. Προτιμότερη είναι η λύπη από το γέλιο. Γιατί μπορεί να δίνει στο πρόσωπο όψη θλιμμένη, αλλά σου μαθαίνει τη ζωή. Οι άνθρωποι σήμερα κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν τη θλίψη. Προσπαθούμε να κανονίσουμε τη ζωή έτσι, που να μπορούμε να γελάμε σε όλη τη διαδρομή, ακόμα και μέχρι το νεκροταφείο. Προσπαθούμε να καλύψουμε την πραγματικότητα με πολλά λουλούδια και απαλή μουσική και ένα σωρό ωραία λόγια, ώστε ο καθένας να επιστρέψει στο σπίτι του και να πει «Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ ωραία κηδεία» και να ξεχάσουμε την αμήλυτη πραγματικότητα του θανάτου όσο γίνεται γρηγορότερα. Οι σοφοί βρίσκονται εκεί που οι άνθρωποι πενθούν και οι ανόητοι εκεί που γλεντούν. Ο σοφός άνθρωπος αγαπάει τις περιπτώσεις εκείνες από τις οποίες μπορεί να αποκομίσει πνευματικά ωφέλη. Γι' αυτά προτιμάει να επισκέπτεται τους αρρώστους και να εκφράζουν τη συμπάθειά τους σε εκείνους που έχουν υποφέρει επειδή ο θάνατος τους στέρισε κάποιο δικό τους. Οι ανόητοι δεν βρίσκονται ούτε 50 μέτρα από το νεκροταφείο όταν κάποιος λέει ένα αστείο και όλοι γελάνε. Αυτό θα πει να γλεντάς τη ζωή σου μπροστά στον θάνατο. Κατά κάποιο τρόπο, οι άνθρωποι αυτοί δεν συνειδητοποιούν καθώς βλέπουν τους φίλους τους να φεύγουν από τη ζωή, έτσι κι αυτοί βαδίζουν προς το θάνατο. Δεν συνειδητοποιούν ότι θα ήταν καλό να ελέγξουν τη ζωή τους και να σκεφτούν πού πάνε. Είναι σωσμένοι? Είναι χαμένοι? Έχουν σωστή σχέση με τον Θεό? Αυτό δεν το θεωρούν σημαντικό. Δίνουν στο Ταμείο Περίθαλψης Απόρων και βοηθάνε στον Ερυθρό Σταυρό. Ασχολούνται με θέματα της κοινότητάς τους, αλλά δεν θα τολμούσαν ποτέ να ομολογήσουν πίστη στον Χριστό και να πάρουν δημόσια θέση για χάρη του. Καλύτερα να ακούει κανείς την επίπληξη ενός σοφού παρά τους επένους των ανοήτων. Το γέλιο του ανόητου είναι σαν το θόρυβο που κάνουν τα αγκάθια όταν καίγονται κάτω από το καζάνι, ματαιότητα είναι και αυτό. Φίλοι μου, η επίπληξη του σοφού μπορεί να φέρει βελτίωση εκεί που χρειάζεται. Όμως ο έπαινος του ανόητου είναι βλαβερός, γιατί είναι κενός, δεν έχει αντίκρισμα. Όπως τα αγκάθια όταν καίγονται κάνουν θόρυβο και λαμπαδιάζουν για μια στιγμή, αλλά σβήνουν σχεδόν αμέσως, έτσι είναι και οι χαρές της ζωής. Έτσι είναι οι θορυβώδεις, φανταχτερές και πρόσχερες απολαύσεις. Έτσι είναι τα λόγια των ανόητων που επαινούν. Μη βιάζεσαι να θυμώσεις, γιατί ο θυμός κατοικεί στην καρδιά των ανόητων. Ο σοφός άνθρωπος, από απροσεξία, μπορεί να θυμώσει για λίγο. Αλλά δεν αφήνει το θυμό του να κατοικήσει στην καρδιά του. Είναι μια φωτιά που φροντίζει να σβήσει γρήγορα. Όμως ο ανόητος, ο άνθρωπος που κυριαρχείται από τα πάθη του, περιθάλπτει και καλλιεργεί το θυμό του, μέχρι που παίρνει τη μορφή της κακεντρέχειας και ζητάει να εκδικηθεί αυτούς που θεωρεί εχθρούς του. Η σοφία είναι καλή, όπως και το χρήμα. Για αυτούς που ζουν πάνω στη γη, κάτω από τη σκέψη της σοφίας υπάρχει ασφάλεια, όπως και κάτω από τη σκέπη του χρήματος. Η σοφία ζωοποιεί όσους την κατέχουν. Αυτή είναι η ωφέλεια για εκείνους που τη γνωρίζουν. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Σολομών εισάγει πολλές παρατηρήσεις που φαίνεται να γίνονται από εκείνους που εναντιώνονται στη δασκαλία του. Ο Σολομών επιβεβαιώνει τη ματαιότητα των λόγων τους και ανταπαντάει. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιούνταν συχνά από τους αρχαίους συγγραφείς, χωρίς να αναφέρεται ποιοι ήταν οι αντιφρονούντες. Η σοφία είναι καλή, όπως και το χρήμα. Εδώ κάποιος εναντιούμενος, που είχε ακούσει τον Σολομώντα να επιχειρηματολογεί προς χάρη της σοφίας, ξαφνικά διακόπτει και λέει: αλήθεια είναι αυτό που λες. Η σοφία έχει τη θέση της. Αλλά τι είναι η σοφία χωρίς το χρήμα? Ο άνθρωπος που έχει χρήματα μπορεί να ωφεληθεί από τη σοφία, επειδή θα του δείξει πώς να τη χειριστεί προς όφελός του. Σε αυτό ο Σολομών απαντάει ότι η αληθινή σοφία είναι αναμφίβολα πολύ ωφελημότερη για τον άνθρωπο, πολύ ωφέλιμη, σε όλες τις περιστάσεις, και τα χρήματα είναι επίσης πολύ χρήσιμα, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με τη σοφία. Η γνώση για τα θεϊκά και ανθρώπινα πράγματα είναι ευλογία. Τα χρήματα είναι ένα μέσο για τη συντήρηση στη ζωή μας. Αλλά η σοφία, η πίστη στον αληθινό Θεό, ζωοποιεί όσους την κατέχουν. Τα χρήματα δεν μπορούν να μας προμηθεύσουν τη χάρη του Θεού, ούτε να δώσουν ζωή στην ψυχή μας. Όμως και πάλι, φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.